Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуг Асаутай. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы Илья Ильиннің Пекиндегі сынамасынан да допинг табылғанын хабарлады. Бұған дейін оның Лондондағы сынамасы да оң нәтиже берген. Сарапшылар Қазақстан спортына үлкен қауіп төнгенін айтады. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы қазақстандық ауыр атлет Илья Ильиннің Пекин олимпиадасы кезінде тапсырған қанынан станозолол табылғанын хабарлады. Ал оның Лондон олимпиадасы кезіндегі сынамасынан дегидрохлорометилтестерон табылған. Ильинге қоса Лондонда алтын алған Зульфия Чиншанло, Майя Манеза мен Светлана Подобедованың да сынамалары оң нәтиже берген. Бұл төрт атлет қазір уақытша жарыстарға қатысудан шеттетілген. Илья Ильин Лондон олимпиадасында алынған сынамасы оң нәтиже берген сәтте әлеуметтік желідегі парақшасында өзінің таза екенін, допинг тексерістен жиі өтетінін және олимпиадаға жаттығуын тоқтатпайтынын мәлімдеген. Оның Пекиндегі сынамасынан да допинг табылғаннан кейін сарапшылар бұл даудың өрши түсетінін және Қазақстан спортына үлкен соққы болатынын айтады. Спорт шолушысы Төлеубек Әділбекұлының пайымдауынша, бұл даудың кесірінен Қазақстан ауыр атлетика құрамасы биыл өтетін Рио-де-Жанейро олимпиадасынан шеттетілуі мүмкін.
Енді оны қазір өзі шешетін тек қана халықаралық ауыр атлетика федерациясы мен WADA ғой негізінен. Әрине енді шешілген жақсы ғой. Өйткені елдің абыройы ертең күні жаңағы олимпиаданың екі дүркін чемпионы атанған Илья Ильиннің өзі мысалы үшін қаншама Қазақстан үшін еңбек сіңірді. Егер расымен де кінәсіз болып шықса, онда оны дәлелдеп шығуға тиіс. Бірақ енді өте қиын болады. Өйткені апробасы тапқаннан кейін уже б пробасына редко да ондай ақталып шыққаны деген.
Спорт шолушысының айтуынша, бүкіл әлемдік антидопинг агенттігінің жұмысы толық заңға сай. Ереже бойынша WADA спортшылардың қанын 10 жыл сақтайды және кез келген уақытта қайта ашып тексеруге хақысы бар. Допинг мәлімдемесін зерттеп жүрген тілші Бек Төлеуов 4 ауыр атлеттің допинг қолданғанын дәлелденсе, олар халықтан кешірім сұрауы тиіс деп біледі.
Біріншіден, спортшыға кінәлі болса, кешірім сұрау керек. Егер кінәсі жоқ болса, алдында Ильин өзі жазған, мен тазаманның ешқандай нем жоқ деп. Ондай жағдай болса, жаңағы Лазанадағы сотқа шағым түсіру керек және соңына дейін жеткізіп, осыға жаңа нүкте қою керек деп ойлаймын.
Спорт журналисі Асқар Ағатаев Қазақстан спортшылары мен жанкүйерлері кез келген жағдайға дайын болу керек екенін айтады. Журналист Қазақстан үшін ауыр атлеттерді ақтап алу аса қиын іс екенін айтады. Қазақстан үкіметі бұл допинг дауына қатысты соңғы шешім Халықаралық олимпиада комитеті қабылдайтынын, ал билік тарапынан спортшыларға құқықтық қолдау жасалынатынын талай мәрте мәлімдеді. 21 маусымда Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов ұлттық олимпиада комитеті төрағасы Тимур Құлыбаевқа Рио ойындары алдында спортшыларды тексеруді тапсырған. Қазіргі таңда Қазақстан мен Ресей спортшыларының допинг қолдануына қатысты көптеген сұрақтар туындап отыр. Мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек. Бәлкім жеке демеушілердің есебінен жақсы зертхана сатып алуымыз қажет. Сонда біздің спортшылар жарысқа қатыспас бұрын осы тесттен өте алады деген Кәрім Мәсімов. Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің өкілдері енді бұл дау Қазақстанда шешілмейді. 27 маусымда болатын Халықаралық олимпиада комитетінің тәртіптік кеңесі отырысының шешімін күтеміз деді. Ал Қазақстан ауыр атлетика құрамасының бас бапкері Алексей Ни жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында Қазақстан ауыр атлеттерінің сағын сындыру мүмкін емес екенін, Рио олимпиадасында бәрібір жоғары нәтиже көрсететінін бірнеше рет қайталады. Егер Қазақстан ауыр атлеттері Халықаралық олимпиада комитетінің шешімімен олимпиада медальдарын қайтарып берсе, Пекин мен Лондон олимпиадасының жалпы командалық есебінде де өзгерістер енеді. Қазақстан 2008 жылы Пекинде 2 алтын, 4 күміс, 7 қола мен 29-шы орын алған. Илиин Пекин алтынын қайтарған жағдайда Қазақстанда 1 алтын, 4 күміс, 7 қола мен 37-ші орынға сырғиды. Ал 2012 жылы Лондонда 7 алтын, 1 күміс, 5 қола мен 12-ші орын алған Қазақстан, егер Ильин, Чиншанло, Манеза, Подобедова алтындарын қайтарса, 24-ші орынға түседі. Биыл 5-ші және 21-ші тамыз аралығында өтетін Рио-де-Жанейро олимпиадасына Қазақстан әзірше 100-ге жуық жолдама алды, оның 10-ы ауыр атлетика құрамасынікі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.